Rozhovor týždňa.
Sociálne siete sú nielen populárnym fenoménom poslednej dekády, ale sú aj obrovským problémom, ktorý má negatívne dopady na obyvateľov. Európska únia sa s tým rozhodla niečo urobiť a pripravuje legislatívne zmeny. Bude zavedená nejaká forma obmedzení či dokonca cenzúry? O týchto a ďalších otázkach budeme hovoriť v relácii Rozhovor týždňa. Hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila a mojím hosťom je Miriam Lexman, europoslankyňa za KDH. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. V štúdiu vítam europoslankyňu za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman. Pekne vítam.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Sociálne siete a naše deti, to je otázka, ktorá sa nielen dnes skloňuje, ale bude sa skloňovať dlhé roky, pretože je to vždy háklivá a citlivá vec. Dnes je to problém a vidím to, že nie je to taká jednoduchá záležitosť aj sám doma vo vlastnej rodine. V Austrálii práve v týchto dňoch začalo platiť obmedzenie veku používateľov sociálnych sietí. A Slovenské ministerstvo informatizácie chce rovnako zaviesť hranicu 16 rokov, rovnako je to aj v Austrálii. Ako vnímate túto iniciatívu a sú nejaké možnosti riešenia aj na európskej úrovni?
Ja veľmi vítam tieto iniciatívy, že sa konečne intenzívnejšie hovoria na tej európskej úrovni, aj na slovenskej úrovni o duševnom zdraví detí a ochrane detí v tom online prostredí. Ja sa tomuto venujem už veľmi dlho, aj v KDH sme mali mnoho výstupov, kde sme upozorňovali na to, aké dôsledky má to, že naše nekonanie, čiže to, že nejakým spôsobom sa nesnažíme riešiť tento problém, ako sociálne siete zneužívajú citlivé dáta o deťoch, vytvárajú tie návykové vlastnosti alebo návykové algoritmy, poskytujú im neuveriteľne toxický materiál, ktorý teda sa odzrkadluje na ich duševnom zdraví. Aj sme prišli s rôznymi návrhmi a som preto konečne rada, že sa aj na tej európskej úrovni, kde sa dlhodobo intenzívne venujem tejto téme, upozorním na to, že tam je práve tá oblasť, kde by Európska únia mala konať, lebo jednoduchšie sa koná v tom prostredí, keď chcete vytvoriť tlak na tie sociálne siete a nastaviť tie parametre, tak je lepšie, keď sa to urobí v rámci EÚ, preto lebo potom tá sociálna sieť to musí dodržiavať v každej krajine a tým pádom aj ten tlak je väčší. Tie dáta sú veľmi, veľmi, veľmi vážne. Mladí ľudia medzi 16 až 24 rokom života trávia okolo 7 hodín denne na mobilných zariadeniach.
To sú štatistiky na 16 rokov, ale pod 16 rokov myslím, že to tiež nie je veľmi rozdielne.
Určite to nie je rozdielne. Práve to, že tam je to ešte aj dokonca oveľa nebezpečnejšie, by sme mohli povedať. Jedno zo štyroch detí ale hovorí, že má znaky toho, že si uvedomuje, a tam už patria aj tí mladší, že si uvedomujú tieto deti a mladí ľudia, že majú v podstate návyk alebo závislosť, že jednoducho nevedia bez toho mobilného zariadenia nejakým spôsobom vydržať. Ja si pamätám, keď komisár pre deti Jozef Mikloško robil také detské parlamenty a mládežnícke parlamenty, kde sa mali deti a mladí ľudia dohodnúť, že čo by vlastne chceli vo svoj prospech. Bolo zaujímavé, že aj mladí ľudia, aj deti chceli, aby napríklad im boli zakázané mobily na školách. Lebo oni sami hovorili, že oni si uvedomujú, že keď sú na tom mobile, že to v nich vyvoláva negatívne nejaké pocity, rozorvanosť z toho toxického materiálu, ktorý tam vidia, ale na druhej strane to dieťa nedokáže si samo povedať, že nedotknem sa toho mobilu cez prestávku, keď všetky ostatné deti sedia na tých mobiloch. Čiže práve preto tie deti ako keby vedeli, že oni potrebujú to, aby niekto im pomohol aj odtrhnúť sa od týchto zariadení, pretože tie zariadenia v nich vyvolávajú takéto negatívne emócie. Dokonca je práve tá závislosť a ten toxický obsah na tých mobilných sieťach sa stáva jednou z prvotných príčin duševného ochorenia mladých a detí. Čiže je to veľmi vážna situácia.
Čo sa týka toho veku, je tam stanovený teda 16 rokov, ale otázka je, že či to vôbec bude stačiť, či Európska únia myslí aj na algoritmy, pretože gro tých služieb tvoria tie algoritmy, ktoré ponúkajú s istým predpokladom to, čo asi tie deti by chceli vidieť alebo čítať alebo počuť. Rieši tieto veci aj Európska únia alebo to necháva voľne na tých veľkých vlastníkov sietí?
My v Európskom parlamente sme pred mnohými rokmi prijali, aj teda z môjho podnetu, keď sme schvaľovali akt o umelej inteligencii, práve požiadavku, aby umelá inteligencia, ktorá spravuje vlastne tie algoritmy, aby nevyužívala, teda aby bola považovaná za vysokorizikovú umelú inteligenciu a tam, aby boli nejaké jasné kritéria. Dokonca my máme jasné kritérium aj schválené, že citlivé dáta o deťoch, alebo teda žiadne dáta o našich deťoch nemôžu byť využívané týmito algoritmami. Čiže presne to, čo ste hovorili, že vlastne tá platforma má nazbierané citlivé údaje o deťoch, vedia napríklad, že dieťa prežíva úzkosti, lebo si to vyhľadáva, niekde to slovo použije jednoducho a potom sa mu podsúva materiál, ktorý vlastne zneužíva tie jeho pocity. Máme tu aj príklady, teda žiaľ veľmi tragické, kde tieto platformy doviedli dieťa buď k seba poškodzovaniu, alebo až k samovražde. Čiže nemôžeme toto podceňovať, ale žiaľ, poprvé, to, že platformy nemôžu využívať tieto citlivé dáta o deťoch sa zneužíva a tie platformy to robia. Dokonca platforma TikTok už za to bola aj vysoko pokutovaná. Ja som na to dlhodobo upozorňovala, že všetky dáta ukazujú, že teda oni využívajú tie dáta o deťoch, napriek tomu, že je to zakázané. Na druhej strane, čo sa týka dospelých, my sme teda mali tú požiadavku, aby to bolo považované za vysoko rizikovú malú inteligenciu, čiže nejakým spôsobom, aby sa tam nastavili parametre, že aké a do akej miery sa môžu využívať údaje o dospelých osobách, že si tí ľudia musia s tým súhlasiť, že to musí byť súhlas, ktorý dávajú vedome a nie len, že tam je otázka taká, ktorá ich tak v podstate akože donúti odsúhlasiť všetko, čo potrebujú. To sa volajú také tie temné vzorce, keď ten človek vlastne je nastavené to všetko tak, aby to rýchle odsúhlasil, lebo tam s tým sa potrebuje dostať napríklad k inej časti aplikácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sme my ako v Európskom parlamente požadovali aj na základe môjho tlaku a mojich pozmeňujúcich návrhov. Žiaľ, nebolo to prijaté na úrovni komisie. A teraz práve Európska komisia po 2,5 roku, 3 rokoch prišla s tým, že treba riešiť tieto algoritmy. No tak ja sa čudujem, že prečo teraz s tým prišla, keď my sme tlačili na to, aby toto bola požiadavka tej legislatívy už pred niekoľkými rokmi. Ale chcem tu povedať ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Viete, že pre mňa iba zákaz je jednak nie je riešením, preto lebo my vieme, že tie deti to dokážu nejakým spôsobom obísť. Veľké množstvo detí napriek zákazu, ja som presvedčená, bude na tých sociálnych sieťach. Čiže my musíme paralelne budovať ten bezpečný internet pre deti na základe toho, že sú rôzne technické riešenia, ako sa dá overiť vek dieťaťa, keď je na tých platformách. Čiže toto musí paralelne bežať. A musíme aj rozmýšľať nad tým, že ako v prípade, že prídeme k tomu zákazu, ako umožníme tým deťom taký prístup, ktorý bude úplne bezpečný, napríklad v školách, preto lebo nie všetky deti majú takéto mobilné zariadenia z tých chudobnejších rodín, aby tie deti, aby sa nestalo, že budú mať 16 rokov a oni vôbec nebudú mať tie znalosti, ako narábať s takýmito digitálnymi nástrojmi, preto lebo dnes je to nesmierne dôležité už pre ich budúcu prácu, pre ich ďalšie vzdelávanie. Jednoducho ten internet naozaj má veľké výhody a dokáže pomôcť napríklad dieťaťu, ktoré má problémy s učením, sa ľahšie naučiť, dokáže pomôcť rozvoju toho človeka alebo toho mladého človeka alebo dieťaťa. Čiže my musíme vytvoriť také prostredie, ktoré je bezpečné, ale akože 100% bezpečné, ale na druhej strane aj viesť tie deti, aby sa naučili s tými digitálnymi nástrojmi robiť, preto lebo je to veľmi dôležité pre ich budúcnosť. Dnes tá umelá inteligencia nastúpi na ten pracovný trh a tie deti, keď niektoré v 18. roku tiež prídu na ten pracovný trh, tak nebudú na to dostatočne pripravené. Dnes už aj v mnohých povoleniach, ktoré sú fyzické, akože fyzická práca, tak sa vyžaduje nejaká zručnosť digitálnymi nástrojmi. Čiže toto sú všetko veľmi dôležité veci, ale počiarkla by som to, že vytvoriť ten bezpečný priestor, nespoľahnúť sa na ten zákaz, ale vyriešiť aj to overovanie toho veku a na základe toho veku aby sa ponúkal obsah, ktorý je teda zodpovedný tomu veku, práve preto, aby sme umožnili rozvoj dieťaťa, ktoré niekedy teda podporia aj tieto platformy, ale na druhej strane, aby to bol bezpečný priestor. A tu musíme urobiť oveľa väčší tlak na tie platformy.
Máme ešte v tejto súvislosti sociálnych sietí ešte jednu otázku. Vy ste v lete reagovali na kauzu slovenských politikov, ktorí navštívili takých známych, aspoň čo sa týka sociálnych sietí, mladých ľudí tejtovcov. A vy ste symbolicky odovzdali 100 zlomených karafiátov. Prečo je podľa vás dôležité, aby politici alebo aj osobnosti z kultúry alebo z filmu a z iných jednoducho populárni ľudia išli vzorom v oblasti ochrany detí pred nevhodným obsahom, pretože tí tejtovci zosobňujú častokrát ten nevhodný obsah?
Práve preto, ako som aj hovorila, že jednak tie platformy tento nevhodný obsah ďalej šíria a podporujú ho, a teda, a to sú hlavne čínske platformy, ruské platformy, Telegram napríklad, kde nevidíme ani len nejaké náznaky toho, že by sa dodržiavala európska legislatíva. A žiaľ, toto stretnutie s tými tejtovcami mne prišlo iba zo strany poradcu premiéra pána Kaliňáka, ktorý je europoslancom a teda za predstaviteľmi Smeru. Mne to prišlo iba ako také PR, taká PR aktivita, preto, lebo práve napríklad títo tejtovci, ktorí šíria nenávistné videá a komentáre voči dievčatám a ženám, jednoducho šíria nenávisť mužov voči ženám, čo je úplne absurdné, že toto napríklad tie platformy podporujú a šíria. Ja som sa rozprávala s takým expertom, ktorí sa pozerajú na to, ako tie platformy fungujú. A vlastne, keď si mladý muž, chlapec, založí účet na niektorých platformách, do niekoľkých sekúnd práve tento obsah od týchto tejtovcov sa mu tam začne zjavovať. Čiže je to vyslovene cielené na mladých mužov a podľa mňa teda predstavitelia strany Smeru sa stretli s týmito mužmi a odfotili sa práve preto, aby si zvýšili svoju pozorovateľnosť a svoje účty a lajky a kliky na svojich účtoch. Je to absolútne nezodpovedné a preto som odovzdala premiérovi, ktorý tak rád dáva ženám karafiáty, tak som odovzdala 100 bielých zlomených karafiátov, zlomených práve ako symbol toho, že je tu stále sa šíri nenávisť voči ženám. Do roka máme nahlásených okolo 100 znásilnení na Slovensku a tá bolesť týchto žien bola vyjadrená teda týmito karafiatmi. Musíme chrániť naše deti a hlavne našich mladých chlapcov a teda mladých mužov pred tým, aby sa dostával k ním takýto obsah, preto lebo to vytvorí nezdravý vzťah v spoločnosti medzi mužmi a ženami. Ale na druhej strane tu chcem možno, že aj tak všeobecnejšie sa chopiť tej témy, tej neznášanlivosti, ktorá v našej krajine sa šíri, lebo mne to veľmi leží na srdci a bolí ma to, keď vidím tie strašné vyjadrenia na sociálnych sieťach, kde si ľudia naozaj nedávajú servítku pred ústa aj voči nám politikom, ale aj voči jeden druhému. A je to taký obraz, taký smutný obraz o našej krajine. A chcem tak možno aj povzbudiť poslucháčov Lumenu, že my každý k tomu vieme prispieť, aby sa to zmenilo. Samozrejme, my politici nesieme väčšiu zodpovednosť. KDH viackrát sme robili takú kampaň na sociálnych sieťach, aby sme sa k sebe správali slušne, aby sme vrátili takú tú úctu, rešpekt aj voči človeku, ktorý má úplne iný názor, s ktorým sa my nedokážeme stotožniť, ale aj to sa dá povedať slušne a práve v takej tej slušnej, otvorenej diskusii sa dá hľadať tá pravda, tie správne riešenia preto, aby sme slúžili občanom, preto čelíme veľmi vážnym časom. Mnoho ľudí na Slovensku čelí chudobe, boria sa s rôznymi problémami, sociálny systém nefunguje, zdravotníctvo nefunguje. A jednoducho je to ťažká doba a práve v tej ťažkej dobe je dôležité, aby sme si preukazovali taký rešpekt, úctu aj napriek možno iným politickým názorom. A teda toto sa aj ja snažím nejakým spôsobom šíriť, aj teda v KDH sme sa snažili ísť príkladom, lebo to si myslíme, že nám môže pomôcť všetkým ako spoločnosti.
Počúvate reláciu Rozhovor týždňa, my si dáme hudobnú pauzu.
černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať mě chodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima. Designet in California, Made in China. Koupil jsem si iPhone, černý 4S. A toto skromné přání odesílám do nebes. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám.
Podle příručky nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe s tečkou ikom, přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk, mít ICQ a Facebook a opustit knajpu, usednout ke Skypeu, zapojit svý data do sítě. Rozpoutat pořádný humbuk, mít vlastní logo a nick, co je šik, a věřit, že jednou spasí tě. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Skrýt pudy lovce a zaměřit cíl a urvat svůj díl, vylézt vzhůru aspoň na moment. Nekopítat po vozovce, lézt po zádech těch, co došel jim dech, a vystavět svůj vlastní monument. Pak pomuchlat silikon popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět, být vždy tím, kdo naposled se smál. A podat svůj životní výkon, projít pár kol a pak si říct lol, dole jsem zrovna kávo nevyhrál. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Držet poklony, vychovat klony, jen ať teď zápolí jiní s tvou rolí, předat svoje veslo zase dál. Než tvoji roli zkomolí, poznat svůj strop a vykopat hrob, přesně jak ti to radil manuál. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Skore na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skore na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skore na zeď házím hrách.
Počúvate rozhovor týždňa a našim hosťom je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Konferencia One of Us vyzvala na podporu materstva, zatiaľ čo iniciatíva My Voice, My Choice požaduje financovanie potratovej turistiky z európskych peňazí. Aký je váš postoj k týmto dvom iniciatívam? Hlavne tá druhá takým zvláštnym spôsobom sa snaží ako keby obísť národné niektoré rozhodnutie národných štátov. Ako sa na to vy pozeráte? Ako to napríklad vidia v Európskom parlamente?
No, žiaľ, toto sú dôsledky presadzovania tzv. Práva na potrat, ktorý v Európskom parlamente už dlhodobo, dlhodobo sledujeme. Začalo to ešte v mojom minulom období parlamentnom, kde sa, teda vtedy to bola taká správa Matič, možno, že poslucháči sa s tým vtedy stretli. Žiaľ, vtedy okrem europoslancov za KDH to podporili teda aj vládni poslanci zo Smeru, aj teda samozrejme z Progresívneho Slovenska. A toto sa stále ďalej, tento tlak sa stále pokračuje a snaží sa nejakým iným spôsobom pod rúškom teda tej občianskej iniciatívy My Voice, My Choice, čo znamená, že môj hlas, môj výber alebo moje rozhodnutie, kde vlastne sa navrhuje, aby Európska komisia alebo Európska únia financovala, ja to tak nazývam potratovú turistiku, že žena by mohla ísť do inej krajiny, kde je voľnejší prístup k aborcii, aby jej to zaplatila všetko Európska únia, aby teda mohla mať prístup. A ja si práve myslím teda jednak, že je to hrubé porušovanie, zasahovanie do kompetencií členských štátov, lebo je jasne v zmluvách stanovené a dokonca je to aj podporené rozsudkom Európskeho súdneho dvora, že jednoducho otázka jednak zdravotníctva, rodinnej politiky, ale teda aj čo sa týka umelého potratu, je výlučná kompetencia členských štátov. Čiže tu, že vlastne Európska komisia by financovala niečo, čo je v rozpore so zákonom v členskom štáte, je podľa mňa úplne absurdné. Na druhej strane už vôbec akože odliadnuť od toho, že tu hovoríme o ľudskom živote, že tu hovoríme o počatom dieťati a práve preto my prichádzame s touto iniciatívou, že aby matky, ženy, tehotné ženy, aby sa cítili bezpečnejšie, aby cítili väčšiu oporu v spoločnosti pri tehotenstve a potom pri starostlivosti o dieťa. Ale samozrejme, otcovia, rodiny, aby to cítili. Jednoducho, to je riešenie. Podľa štatistik väčšina žien sa rozhodne teda pre umelý potrat práve na základe nejakých ekonomických tlakov. A ja si myslím, že v našej spoločnosti, v Európskej únii, čo patríme medzi najbohatšie časti sveta, nie je možné, aby ženy boli pod takýmto tlakom práve preto, že majú dieťa pod trci. A my musíme robiť všetko preto, ako spoločnosť, aby sme týmto ženám, týmto matkám, ženám pri nechcenom tehotenstve alebo ťažkom tehotenstve, keď majú obavy o to, ako dokážu uživiť rodinu, aby sme im pomohli. Na to dokonca existuje Fórum života, má rôzne organizácie, napríklad na Slovensku, budem hovoriť o príkladoch na Slovensku, Áno pre život napríklad, kde takýmto ženám sa poskytne zázemie, pomoc a je podľa mňa povinnosť štátu, aby takýmto organizáciám dal finančné prostriedky na to, aby mohli pomôcť tým ženám a deťom. To sa netýka len teda ženám pri tehotenstve, ale napríklad ženám a matkám s malými deťmi, ktoré sa ocitú v ťažkej ekonomickej alebo inej situácii, kde je napríklad v domácnostiach, kde je násilie, potrebujú odísť. Že je to povinnosť štátu sa o takéto rodiny, ženy, matky, deti postarať. A žiaľ nevidím ani z pozície vlády. My sme v KDH predkladali viacero návrhov do Národnej rady, aby sa financovali takéto programy. Všetko bolo zmietnuté zo stola vládnym smerom a teda predstaviteľmi vládnej koalície. Čo ma veľmi mrzí, preto lebo na jednej strane sa tvária, že sa nejakým spôsobom teda posunuli k tomu konzervatívnemu spektru, ale na druhej strane tu stále vidíme, to správanie sa v mnohých ohľadoch nezmenilo. Čiže pre mňa je dôležité, aby sme zmietli, aby sa nám podarilo zmietnúť túto iniciatívu zo stola, lebo to považujem.
A ako to vidíte, aké sú nálady možno v tom Európskom parlamente alebo také reálne vyhliadky, že tá iniciatíva prejde alebo neprejde, sú tam rôzne bloky strán u vás ako u ľudovcov, ako sa na to pozerajú, lebo to bude potom v konečnom dôsledku rozhodujúce. A to hlasovanie, áno, len dodám, že by malo byť práve tento mesiac, ak sa nemýlim.
Áno, chcú to dať na hlasovanie do pléna, kde by teda parlament mal vyjadriť len svoj postoj. To parlament o tom nerozhoduje, o tom rozhoduje výlučne Európska komisia. Čiže ja momentálne sa snažím vyrokovať alternatívnu rezolúciu, čiže rezolúcia, ktorá bude hovoriť o tom, že toto patrí do výlučnej kompetencie členských štátov a jednoducho Európska komisia nám nemôže do tejto kompetencie zasahovať takýmto spôsobom alebo do členských štátov iných, ktoré majú prísnejší zákon o potratoch alebo, a to je jedno, v podstate toto nie je kompetencia Európskej únie. A ja som aj rada, že sme schválili ústavné zmeny, kde sme jasne definovali, že si nežiadame, aby Európska únia prichádzala s legislatívou, ktorá hrubo zasahuje do kompetencií, ktoré sme nikdy nepresunuli na oblasť Európskej únie. A týmto teda chceme aj argumentovať v tej alternatívnej rezolúcii, kde by sa teda poslanci, ktorí napríklad aj podporujú potrat, čiže sú liberálni, ale na druhej strane ja dúfam, že sa môžeme zhodnúť na tom, že musí platiť právny štát a právne zásady. A jednoducho, keď európske právo nepovoluje Európskej únii, aby konala v tejto oblasti, aby to dodržiavali. A toto je môj apel aj na poslancov z Progresívneho Slovenska. Keď chcú, aby sa dodržoval právny štát, tak nech hlasujú za túto alternatívnu rezolúciu, ktorá vlastne sa bude zhoda na tom v Európskom parlamente, že odhliadnúť od toho, aký máme názor na potrat, nás spája to, že jednoducho toto je oblasť, ktorú sme nikdy nepresunuli na Európsku úniu a nežiadame si, aby Európska únia v tejto oblasti robila akúkoľvek legislatívu.
V novembri bola v Európskom parlamente konferencia o surogácii a tam zaznelo ocenenie Slovenska práve za spomenuté ústavné zmeny, kde je aj zákaz náhradného materstva. Prečo podľa vás je ten zákaz dôležitý a môže v niečom Slovensko, maličké Slovensko, inšpirovať aj väčšie štáty, ako sme my?
Ja som bola veľmi milo prekvapená, lebo táto konferencia, ktorá teda jej cieľom je nejak hovoriť o surogátnom materstve alebo náhradnom materstve, čiže materstve, kde iná žena vynosí v podstate za peniaze dieťa nejakému páru, sú to väčšinou ženy z chudobných krajín. Vieme, že tam prichádza k tomu, že nikto nekontroluje, kam tie deti potom idú, čo sa s nimi deje. Mm-hmm. Mnohokrát sa stane, že to dieťa sa nenarodí s nejakými zdravotnými problémami, v tom prípade tým akože objednávajúcim párom odmietnuté, nevieme, kam tie deti idú. Jednoducho to vytvára hrozostrašné príbehy. Olivia Morel, ktorá sa narodila ako takéto surogátne dieťa, robí veľkú kampaň, aby toto surogátne materstvo bolo zakázané, preto, lebo ona si tiež napriek tomu, že ona sa dostala do rodiny, ktorá bola milujúca, ale prešla si ťažkými skúškami, keď nevedela vlastne, cítila, že nie je vlastne dieťa svojich rodičov, ale nevedela, aký je jej príbeh. Nevedela, kto ju vlastne vynosil, kto je jej mama, s ktorou 9 mesiacov mala intenzívny kontakt. Sú to veľmi vážne príbehy, ale hlavne by som teda počiarkla to, že táto praktika umožňuje, že prichádzajú na svet deti na zneužívanie, nekalými zámermi a nikto to nevie odkontrolovať. Preto aj hlavná predstaviteľka OSN pre ochranu žien Rim Al-Salem žiadala tiež zákaz tohto surogátneho materstva. A bolo to také veľmi milé, že na začiatku tejto konferencie, ktoré sa zúčastnil teda aj predseda KDH Milan Majerský, môj manžel, ktorý náhodou bol v Bruseli a prišiel tam na začiatok tej konferencie, tak bol obrovský potlesk pre Slovensko, že sa nám podarilo zakázať toto surogátne materstvo práve v tej novele ústavy a že sme veľkým príkladom pre celý svet. Práve preto, aby sa táto praktika zakázala, preto, lebo hrubo porušuje práva žien aj detí. A chcem povedať, že mi takú nádej dáva to, že ja som dala do jedného návrhu v Európskom parlamente taký pozmeňujúci návrh, kde žiadame, teda aby Európska komisia sa zaoberala týmto a prišla s legislatívnym návrhom na zákaz tohto surogátneho materstva alebo náhradného materstva a prešlo mi to v Európskom parlamente. Čiže to mi dáva takú nádej, že možno bude aj na tej európskej úrovni sa viac venovať tejto strašne nekalej praktike, ktorá teda naozaj degraduje ženy, vykorisťuje ženy a odoberá akékoľvek práva deťom.
Počúvate reláciu Rozhovor týždňa, my si opäť dáme hudobnú pauzu.
Že sviatky sú každý deň, keby len. Žiadna bolesť ani hluk rozbitých skiel, slzy večné. Maminu smel, otcové objatie, to sú chvíle, čo si pamätať chcem. Po celý rok, nie iba dnes, nech sú všetky dni štedré. Dívam sa na nebo stále, len to si želám. Nech kúzlo zázračných Vianoc ostane.
praská v krbe láska, tíško horí. Za oknom krajina farbu mení, snežina horí. Starka dobroty chystá, už roky tie isté. Vonia múka, starka to má v rukách, je to od nej tak čisté. Ulica sa rozžiarila svetlom, aj ten kúsok, kam sa po tme bojíš ísť. Vonku mrzne, ale aj tak cítiť teplo. A na otázku, čo sa mi môže zísť, odpovedám toto non-stop a stále. Ľudia dávajú si dobro, druhé šance a tešia sa zo svetie. Ležíme pod dekou u našich v posteli. Detkov gramofón, Andrea Bocelli. S komínou dým maľuje mu, ľudia sú dnú. Ulica sa rozžiarila svetlom, aj ten kúsok, kam sa po tme bojíš ísť. Vonku mrzne, ale aj tak cítiť teplo. A na otázku, čo sa mi môže zísť, odpovedám toto non-stop a stále. Ľudia dávajú si dobro, druhé šance a tešia sa zo svetiel. Odpovedám toto non-stop a stále. Ľudia dávajú si dobro, druhé šance a tešia sa zo svetiel.
Počúvate rozhovor týždňa a našim hosťom je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Poďme k takým možno aj príjemnejším témam, ktoré sa týkajú či už adventu alebo Vianoc, ale na úvod parlament detí a mládeže vás ocenil za komunikáciu. Čo pre vás toto ocenenie znamená?
Bolo to veľké povzbudenie. Deti sledovali účty na sociálnych sieťach politikov a vyhodnocovali ich, akým spôsobom komunikujeme a či teda komunikujeme slušne, či používame nenávistné prejavy alebo nejaké prejavy, ktoré možno sú záhranou nejakej slušnosti alebo aj toho navodzovania nejakej dobrej atmosféry v krajine. A teda toto ocenenie na prvých priečkách sa objavili dvaja politici z KDH, náš predseda Milan Majerský a ja. A je to pre mňa povzbudením aj ďalej s tým pokračovať, preto lebo viete, žiaľ, hovorili sme o tých algoritmoch. Tie algoritmy podporujú práve tie nenávistné, kontroverzné prejavy, taký kontroverzný obsah, ktorý škodí krajine a škodí tomu dialogu medzi ľuďmi, ale na druhej strane vám prináša lajky, lebo tie algoritmy sú žiaľ tak nastavené. A to úsilie politika, keď sa nesnažíte využívať práve tú kontroverziu a byť taký, aby sme nejak rozdeľovali spoločnosť alebo šírili nejakú nenávisť, tak potom sa vám to odzrkadlí na sociálnych sieťach, že ten dosah máte oveľa menší. Žiaľ, to je trest za slušnosť na sociálnych sieťach. A tak takto som trestaná aj politici z KDH za našu slušnosť, že ten dosah máme menší na tých sociálnych sieťach, keďže tie algoritmy sú nastavené, ako sú nastavené, ale tak mladí ľudia nás ocenili a bolo to také povzbudzujúce, teší ma to.
No, teraz prežívame adventné obdobie, je to príprava na Vianoce, na sviatky narodenia Ježiša Krista. Ja som mal možnosť byť na veľmi krátko, na jeden deň v Bruseli v Europarlamente a videl som, ako vyzerá taký veľmi, ale že veľmi intenzívny deň europoslanca. Dá sa vôbec popri tom nejakým spôsobom prežívať ten advent, nejako sa trošku zabrzdiť, spomaliť a pripraviť na tie sviatky Vianoc?
Máte pravdu, to tempo v Európskom parlamente a teda pre poslancov, ktorí chcú naozaj niečo urobiť a zmeniť a prispieť k tomu všeobecnému dobru pre človeka, tak niekedy je veľmi náročné. Ťažko sa hľada ten čas na také upokojenie, modlitbu, rozímanie, ale snažím sa ten čas vždy hľadať. Veľmi sa teším na sviatky Vianoc, narodenia pána, preto lebo je to taký pokojný čas s rodinou, ktorý aj s manželom sa snažíme vždy prežívať intenzívne. Ale aj celý tento rok, aspoň keď sa dalo, sme sa snažili, lebo to bol jubilejný rok, sme sa snažili ho aj tak stráviť, viac zamýšľať nad tým, kam ľudstvo kráča, kam ide naša krajina, čo je úloha nás ako politikov, čo je úloha nás ako mňa Miriam, môjho manžela Milana v súvislosti s našimi rodinami, blízkymi, ale aj našou krajinou. Snažili sme sa aj zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré aj biskupská konferencia robila práve v rámci tohto roka, kde boli rôzne modlitby aj za odprosenie, za zlo, ktoré sa udialo na ľuďoch v našej krajine alebo vo svete, modlitby za mier. Boli to veľmi silné momenty. V tomto roku sa podarila aj tá novela ústavy. Bolo to veľmi vážne, ťažké úsilie, ktoré myslím si, že prinesie svoje ovocie v budúcnosti a ľudia budú radi, že sa to podarilo a KDH teda tam zohralo veľmi vážnu úlohu, lebo sme to v podstate, aj sme s tým prišli, aj sme ten text, ktorý sa schválil, je na 90% náš text. A veľmi ma potešilo, že minulý týždeň pápež Lev XIV, Svätý Otec, ocenil prijatie ústavy, teda tejto novely ústavy na Slovensku a vyzval mladých ľudí, aby hľadali vieru, aby hľadali to, čo je dôležité pre našu spoločnosť. Čiže aj takýto záver toho jubilejného roka ma veľmi povzbudil, aby sme sa ďalej snažili. Samozrejme, aj sa budem snažiť viac preukázať takú solidaritu s blížnymi, s chudobnými. Veľmi ma potešilo, že som sa minulý týždeň stretla s kresťankou z Pakistanu, ktorá bola 8 rokov väznená na základe krivého obvinenia podľa šárie, že sa rúhala Mohamedovi. A 8 rokov aj s manželom sedeli vo väzení, nevedela, čo je s jej vlastnými deťmi, dlhé roky ich vôbec nevidela, nemala žiadne informácie. Bolo to strašný prípad. A pred dvoma rokmi sa mi podarilo presadiť takú rezolúciu, kde v Európskom parlamente sme žiadali o jej okamžité prepustenie aj s manželom. A za 2 mesiace boli naozaj prepustení. Ja nehovorím, že to bolo vďaka tej rezolúcii, lebo ten tlak bol z rôznych iných krajín demokratickej na Pakistan, aby ich prepustili. Ale bolo to veľmi silné stretnutie. Stretla som sa aj s biskupom z Nigérie, ktorý je takým veľkým ochrancom tých prenasledovaných kresťanov, ktorý prosil aj ľudí na Slovensku, a ja som to aj dávala na sociálne siete, tak to teraz to môžem poslucháčov tak požiadať, že cez tie Vianoce, aby sme sa viac v modlitbách zamýšľali nad tým utrpením kresťanov, ľudia, ktorí slávia sviatky pod hrozbou toho, že budú uväznení, zabití len preto, že sú kresťania. To množstvo prenasledovaných kresťanov vo svete stúpa a naše modlitby sú nesmierne dôležité, a tak chcem povzbudiť poslucháčov, že aby v tomto vianočnom čase sme sa viac modlili za prenasledovaných našich bratov kresťanov vo svete, ktorí ani len pod veľkými hrozbami môžu vlastne sláviť sviatky, ak im to je vôbec umožnené.
Hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii.
A ja ďakujem za pozvanie a prajem krásne vianočné sviatky.
Rozhovor týždňa pripravili technicky Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Vždy, keď spory o majetky rozvracajú vzťahy, deti domu nepochopia, lebo majú cít. Nechajte si vaše pletky, intelekti drahí, deti stačí nežne objať, rukou pohľadiť. Nechajte si vaše pletky, intelekti drahí, deti stačí nežne objať, rukou pohľadiť. Tak im to dajme, nech môžu dýchať, aby to už viac nebolo. Všetko ostatné je ľudská pýcha, za mnou láska ukrytá lož. Všetko ostatné je ľudská pýcha, za mnou láska ukrytá. Keď sa začnú tínedžeri vychovávať sami, je jasné, že patrí k veci strata dôvery. Kričia Snapchat, Messengeri, Facebook, Instagramy, len doma si dáme všetci zámky na pery. Kričia Snapchat, Messengeri, dáme všetci zámky na pery. Tak toto nejde, nedá sa dýchať, lebo to skrátka zabolelo. Niekde v strede je ľudská pýcha, za meno láska ukrytá lož. Niekde v strede je ľudská pýcha, za meno láska. A čo na to ľudia, ktorí by si niekam schoval, preto, že majú v sebe iné hodnoty. Vieme druhých hovoriť, veď sme majstri slova, oni chcú ako ty. Vieme druhých hovoriť, veď sme majstri slova, oni chcú byť milovaní nežne ako ty. Tak im to dajme, nech môžu dýchať, aby to už viac nebolo. Všetko ostatné je ľudská pýcha, za mnou láska ukrytá. Všetko ostatné je ľudská pýcha, za mnou láska ukrytá lož. No a len tak medzi nami, keď sme sa tu zišli, nestačia už iba slová, ako ďalej žiť. Je to skryté v odpúšťaní, niekde v našej mysli. Stačí už len patentovať, denne použiť. Je to skryté v odpúšťaní, niekde v našej mysli. Stačí už len patentovať, denne použiť. Tak si to prajme a tak si hrajme, aby to už viac nebolelo. A naša láska nehľady praská, navždy sa stratí každúčka lož. Tak si to prajme a tak si hrajme, aby by to už viac nebolilo. A naša láska nech ľady praská. A naša láska nech ľady praská. A naša láska nech ľady praská. A naša láska nech ľady praská.